E intja e 11 shkurtit i ka mbyllur të gjithë shqiptarët në orën 20 të mbrëmjes, kufizim që zgjat deri në 6 të mëngjesit. Një vendim i tillë vlen për lëvizjen e njerëzve, por edhe për baret e restorante të cilat janë konsideruar si vatra kryesore të përhapjes infeksionit. Lidhur me orën e re policore të mërkurën, kryeministri Rama u shpreh se të gjithë duhet i respektojnë masat, përfshirë këtu dhe partitë politike, pasi nuk do të ketë asnjë tolerim. Masat do të qëndrojnë në fuqi deri në datën 25 shkurt. Po ashtu edhe ministri Amana Sirliu ka theksuar se këto dy javë do jenë shumë të rëndësishme, pasi në varësi të tyre do vlerësohet nëse do të ketë lehtësim ose jo në vijim.
Ndalimi i qarkullimit të lëvizjes për qytetarët nga ora 20 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit, me përjashtim të emergjencave shëndetësore dhe për arsye pune, duke filluar nga dita e enjte, pra dita e nesërme, datë 11 shkurt deri në datë 25 shkurt. Ndalimi i aktiviteteve të bareve dhe restoranteve, klube, lokale, nga ora 20 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit, me përjashtim këtu të shërbimit delivery, shkollat e mesme në zonat e riskut të lartë do të aplikojnë skenarin e tretë, pra atë të mësimit online.
Ekspertët thonë se rritja e rasteve është vërejtur më shumë te grupmoshat 15 deri 24 vjeç e pasuar me 25 deri 34 vjeç. Sa i takon kapaciteteve spitalore, aktualisht janë të zëna 74% e shtretërve, ndërsa reanimacioni në 34%. Gjyqtarja e kryes Enke Leda Hoxha është arrestuar në urdhër të SPAK-ut për veprën penale të korrupsionit gjatë paraditës së Seintes, bashkë me disa zyrtarë të tjerë të kësaj gjykate akuzuar për korrupsion. Sipas akuzës, gjyqtarja Hoxha kishte marrë para për të liruar një të dënuar për vrasje. Gjatë kësaj kohe mbahej në vëzhgim për shkak të disa vendimeve të dyshimta që ka dhënë më herët, duke liruar nga qelit persona të njohur të botës së krimit. Nuk dihet ende se cilin të dënuar për vrasje do të lironte, por SPAK-u ka siguruar prova se gjyqtarja Hoxha kishte marrë shumë të konsiderueshme parash bashku me avokatin Aldo Tabaku, edhe ky i arrestuar. Gjyqtarja Hoxha ka liruar nga burgu ish antarin e bandës së Durrësit Endri Dokle, i cili ka qenë i dënuar me burgim të përjetshëm, po ashtu i ka dhënë lirinë Gent Stafilit, dënuar për vrasjen e komisarit të policisë Arben Zyluftari, Ilir Pajës, të cilit i kishte mbetur mbi një vit dënim, si dhe ka liruar Hekuran Billën, i cili më pas u vra në 12 qershor 2020 në zonën e komunës Parisit Tiranë. Në total janë arrestuar 10 persona, të gjithë me urdhër të SPAK sipas hetimeve disa mujore. Këto urdhër arreste u ekzekutuan nga oficerët e policisë gjyqësore. Një tjetër element i rëndësishëm i hetimit është se prokurorët e SPAK-ut kanë evidentuar edhe një rast korrupsioni në shëndetësi, i cili u zbulua gjatë mbledhjes së provave për lirimin e të dënuarve nga gjyqtarja Hoxha dhe bashkëpunëtorët e saj. Ambasadori amerikan i Yuri Kim ka reaguar sërish në rrjetet sociale pas deklaratës që bëri disa ditë më parë në lidhje me ndalimin për kandidim në zgjedhjet e ardhshme të Tom Doshit. Ajo theksoi se kryeministri Edi Rama i ka kujtuar që e ka përjashtuar Doshin nga Partia Socialiste, po ashtu ajo ka marrë garancinë nga Rama se Doshi nuk do të jetë pjesë e asnjë lloj qeverie të tij. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët e Durrësit, kryeministri Edi Rama tha se ende nuk është vendosur nëse porti i ri tregtar që do të zhvendoset në zonën e Porto Romanos do të bëhet përmes formës koncesion me privat apo investim shtetëror, por siguroi se marina turistike me vlerë 2 miliard dollar do të hap 12.000 vende pune në Durrës dhe do të jenë investimi strategjik më i rëndësishëm i dekadës së fundit. Porti turistik i Durrësit do të nisë së shpejti ndërtimin, ndërsa qeveria është duke miratuar fazën e parë të punimeve të tij, të cilat do të prekin operacionet tregtare. Me këto zhvillime ekonomike, Rama tha se qeveria do të përpiqet të krijojë mundësinë për të rritur sa më shumë pensionet, por pa bërë premtime, pa patur më parë parat në buxhetin e shtetit, duke shigjetuar kështu programin e demokratëve. Ai shpalosi edhe vizionin e tij të ardhshëm për ndërtimin e spitaleve, që do të ofrojnë shërbime për qytetarët përmes formulës së partneritetit publik-privat, ku përgjegjësinë ka kompania menaxhuese, ndërsa pagesën do ta bëjë buxheti i shtetit. Kryeministri premtoi se në muajin mars do të nisë puna për rindërtimin e zonës së re me komplekse banesash në spital për strehimin e familjeve që mbeten të pastrehura nga tërmeti i nëntorit 2019, një investim i Emirateve të Bashkuara Arabe. Në një deklaratë për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është i sigurt se 25 prilli do të jetë një moment kthese dhe shpresë edhe për të gjitha kategoritë sociale, të cilat sipas tij janë braktisur nga qeverisja Edi Ramës. Planin e demokratëve për mirëqenien sociale e konsideron realist dhe do t'i jap pensionistëve, njerëzve me aftësi ndryshe dhe atyre në pamundësi ekonomike një trajtim dinjitoz. Për pensionistët, Basha tha se 650.000 prej tyre do të përfitojnë rritje pensioni jo më pak se 5% në vit. Për ata që kanë pamundësi ekonomike, siguroj një trajtim më të mirë. Gjithashtu ai u zotua se njerëzit me aftësi të kufizuara do të jenë pjesë reale e vendimarrjes së qeverisjes së demokratëve dhe jo thjesht përfitues pasiv apo viktima të indiferencës, përbuzjes apo korrupsionit qeveritar. Në vëmendje të planit të demokratëve për mirëqenien sociale janë dhe çiftet e reja, për të cilat parashikohet subvencionim i interesave të kredive. Gjithashtu plani i PD-s angazhohet për çdo të porsalindur të sigurojë një pagesë mujore prej 3000 lekësh të reja për 5 vitet e para të jetës. Sipas Bashës, ata që shkatruan Shqipërinë nuk mund të arrijnë më këmbin më atë, ndaj dhe i konsideron etike zgjedhjet e ardhshme për t'i dhënë shqiptarëve mundësinë që të zgjedhin mes të keqes që sipas tij përfaqësohet nga Rama dhe vetë Shqipërisë. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.